wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen jimca ku iyo soddonka bisha julaay sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitr band iyo bogana fuwe somali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya zahre ciidla nuur iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo kalsoonidii ay baarlamaanku dhowaan kala noqdeen ra-iisul wasaarihii soomaaliya xasan cali khayre.
ummadda waa la ridayaa, waana shaqada baarlamaanka, cod waa laga laabtaa, laakiin wadada loo maro runtii wada aada u qaldan ahayd.
ra-iisul wasaarayaal oo aan sifadii sharciga ahayd loo marin waxay ahaan jirtay wax dhaqanka ku jira oo la baalmaro badanaa waxa qoran, laakiin tan way ka duwanayd. tan waa tii oo la boqol jibaaray.
qoraan ministarkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah, aan corruption shaqo ku lahayn. shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad shaqaysa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinu ku saabsan munaasabadda ciidda oo mid ka mid ah hargeysa ay ka dhacday uu ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi.
ummad maadooriya lagu saliday oo ummadkeedii ku soo kacay lagu tabaaray sannadaha soo socda tamar yeelan mayso. wuu dhaafay magaalooyinkii mukhaadaraadka oo uu tagay gobolladii iyo degmooyinkii, kuma joojin karra ciidanka boliiska oo maalin walba qoraal khamriga soo qabta ama xashad meel eryarayeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
iyadoo ay sii kordhiyaan dadka dalkan Mareykanka oo kusoo dhacaya iyo weliba kuwa ugu dhimanaya xanuunka COVID-19 ayaa saddexda sarkaal ee dhanka caafimaadka ugu sarreeya dalkan ay jimcaan maanta hortegi doonaan guddi hoosaadka baarlamaanka oo baaritaan ku sameynaya sida aqalka cad uga jawaabay xanuunkan dunida ku baahay. saddexda sarkaal ee guddidan hortegi doona ayaa kala ah Dr. Anthony Fauci oo ah sarkaalka khibrad ahaan ugu sarreeya xanuunada caabuqu keeno, agaasimaha hay-adda xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC Dr. Robert Redfield, iyo kaaliyaha xogayaha caafimaadka Admiral Brad Giran oo isagu sida oo kale maamulka madaxweyne Trump u qaabilsan baaritaanka xanuunka coronavirus. dalkan Mareykanka ayaa xanuunka COVID-19 laga helay ilaa 4,500,000 oo qof, halka in ka badan 120,000 oo qofna ay ugu dhinteen xanuunkan, sida ay baahisay xarunta la socodka xanuunkan COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins. sidoo kale guud ahaan dunida ayaa xanuunkan laga helay ilaa 17,300,000 oo qof. saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa ka baqaya in Taalibaan ay si guule u kordhiso weerarada ka dhanka dowladda Afghanistan, iyagoo rajaynaya in ay ka gudbaan halkii ay ka burbureen iyaga oo inta badan ilaashada xoogaga xulafada. saraakiisha oo la hadlaya kormeerka guud ee gaarka ee dibudhiska Afghanistan ee loosoo gaabiyay sigaar ayaa ka digaya in kasta oo uu jiro heshiiskii bishii Februari ee u dhexeeyay Taalibaan iyo Mareykanka, rabshadaha lagu beegsanayay ciidamada dowladda Afghanistan ayaa si aadaa ugu sarreeyay ciyaadooyinka taariikhiga laga soo bilaabo Abriil ilaa iyo dhammaadka bishii Juun. xasiloonida keliya ee ciidamada Afghanistan muddadaasi ayaa ahayd intii lagu guda jiray xabad joojintii saddexda maalmood ee fasaxa ciidda ee dabayaaqadii bishii May. digniinaha ugu dambeeya ayaa ku soo beegmaya bilowga xabad joojin kale oo saddex maalmood ah, taasoo loogu talagalay munaasabadda ciidal adxa, iyagoo ay Taalibaanna ballanqaadayaan sii deynta ciidamada amniga ee Afghanistan. tallaabooyinkaas oo labadaba loo arko inay yihiin horumar iyo weliba calaamado muujinaya rajo muddo la filaya iyo weliba in wadaxaajoodka Afghanistan ay dhowaan bilaabmi doonaan. dhinaca kalena qarax lala beegsaday gaari waxaa qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay magaalada Logan, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof, oo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ee Afghanistan oo VOA la hadlay. ugu yaraan 9 qof oo rayid ayaa ku dhintay weerar cusub ay koox Islaamiyiin ay ka fuliyeen Cabo Delgado oo ah gobol xasiloon oo ku yaalla waqooyiga dalka Mozambique, sida ay sheegeen dadka deegaanku. weerarka walala beegsaday degmooyinka Mukabao Dibaria iyo Makomba oo ka tirsana gobolkan ayaa, sida ay dadka deegaanku VOA u sheegeen, ay ku qasbeen dadkaasi inay guryahooda ka carareen islamarkaana ay gabaad raadsadaan. sidoo kale dadku waxay intaas si raaciyeen inay ahaayeen koox raga isla markaana ay gudaha u soo galeen magaalada Tagandu iyagoo halkaasina ka raadsaday cunto qof dadkaasi kamid ah oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa VOA u sheegay in kooxdan ay deegaankaasi yimaadeen 6 fiidnimo isagoo intaasina si raaciyay in markii halkaasi ay ku soo laabteen maalintii xigtan ay arkeen 8 qof oo qudha laga jaray ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa dhaleeciyay dilka gudaha qolka maxkamadda loogu geystay muwaadin Mareykan ah oo maxkamad la soo taagay isagoo lagu eedeeyay inuu ku gafay Pakistan Tahir Ahmed Nasim waa 74 jir deganaana Illinois ayaa dhowr xabadood lagu dhuftay isagoo hortaagan garsoorihii xilli ee lagu guda jiray dhageysigii dacwadiisa maalintii Arbacadii taasoo ka socotay waqooyi galbeed Bishwaar oo maxkamadda la soo taagay kadib markii lagu eedeeyay in uu sheeganayo inuu yahay nabi taasoo ah dambi ciqaabtiisu ay dil tahay marka loo eego qawaaniinta gafka ee Pakistan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay Khamiistii ku tiri waa wax laga xumaado aan ka xunahay in muwaadinka Mareykanka ah Tahir Nasim lagu dilay gudaha qolka maxkamadda Pakistan dhageysiga maxkamadda ee ka dhanka ah Nasim ayaa soo socotay tan iyo 2018kii markii la qabtay isagoo lagu eedeeyay inuu sheeganayay inuu yahay rasuulkii u dambeeyay Ilaahay hadalkaas oo uu ku sheegay wada hadal toos ah oo uu la yeeshay asxaabtiisa Facebook ee Pakistan booliska Pakistan ayaa si dhaqso ah u xiray ninkii weerar ka geystay taasoo markii dambana qaatay mas'uuliyadda dilkaasi isagoo sheegay inuu cadaw yahay Islaamka dhageystayaal warkiina waa nagaynta
aad buu maasiyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warka noo akhrinayay Ankoor ee magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlay munaasabada Eid al-Adha ayaa waxa uu ka digay khatarta muqaadaraadka bulshada uu ku hayo madaxweynaha ayaa hadalkaasi jeediyay mar uu saakay tukashada salaada ciid kala qayb galay dadweynaha magaalada Hargeysa warbixintan waxa Hargeysa noo soo diray Khadar Maxamed Cakule
dadweynaha Soomaaliland ayaa saaka u dareeray tukashada salaada ciid al-Adha iyadoo dadweynuhu ay si caadi ah salaadan ugu tukadeen goobaha la isugu soo baxo sida garoomada iyo goobaha kale ee bannaan ee ku yaala magaalooyinka iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu kala qayb galay dadweyne tiro badan oo ku tukanayay masjid jaamaca weyn ee bartamaha magaalada Hargeysa madaxweyne Biixi oo salaadii ayaa ka hadlay dhibaatada maandooriyaha ama mukhaadaraadka uu ku hayo daayirta Soomaaliland isagoo oo bulshadana ugu baaqay in aanay kaliya booliska iyo xukuumadu talaabadaasi ka hortaga aanay ku filayn
waxay muqaadaraadka waxaan maskaxda dooriyaa ayaa aad iyo aad inoogu soo batay ummad maandooriya lagu saliday oo ummadkeediya ku isoo kacaya lagu tallaalaya sannadaha soo socda tamar yeelan mayso wuu dhaafay magaalooyinkii mukhaadaraadka oo uu tagay goboladii iyo degmooyinkii kuma joojin karaa ciidanka booliiska oo maalin walba qoraal khamriya soo qabta ama xashad meel eryaraya hadday naar dhammaantin u gudan waa aafo weyn weyn oo mustaqbalkeena baabeeraysa hadday naar iska kaashan oo ay naar iska waarin oo aan maskaxda dadka waxaga bedelin oo aan muxaadaraadka si caqliyaraan loola dagaalamin mustaqbalkeena khatar ku jiraa waana inagu baahday gobol kasta meel kasta oo fog tuulo kasta way gaadi taana waxaan u baraarujinayaa inaynu aad iyo aad uga digtoonaano
dhinaca kale ciidan ayaa waxa ay si weyn uga duwan tahay ciidii hore iyadoo ay sababtu tahay ciidii hore laguma tukanin goobaha la isugu yimaada cudurka coronavirus darteed qaar ka mid ah dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa
magacaaga walaal
Khaal Cabdullaahi Qaliin leh
Khaal ciid mubaarak
ciid mubaarak
yaalkinka salaamayaa
oo waxaan ka salaamayaa dhammaan ummada muslimiinta meel kasta oo adduunka kaga nool yihiin waxaan kaleen salaamayaa ciidii muqeega iyo magacaygaba garanaysa waxaan kaleen si qaas u sii salaamayaa faamiligayga hooyaday walaaladay dhammaan iyo asxaabtaydaba iyo Khadir Cabdullaahi halka kala kulmay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidda ciideeda bashii barwaaqo Allaah inagu gaarsiiyo
aamiin ma kulayaan magacayga walaalo
magacaygu waxa weeye Muqtar Dhuux maal ciideen hayaanka salaamiyo faamiligayga iyo asxaabteeda qaaliga ee niyadda magacayga garanaysaa waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum khayr ee muslimiinta
halka timid diyaarada soo gashay
halka diyaarada iyo faraska oo nimi iyo jawi go'aanta degan waxa isku ka beegmay munaasabada ciidda iyo jawi roobana degan dawaan
hotelka diyaarada ee magaalada Hargeysa ayaan kula kulmay mulkiilaha waxaana wax ka weydiiyey Khadar Guluf xaaladda hoteelka guud ahaan marka leega ciidan iyo ciidii hore
wallahi horta waa hawada macal coronavirus ka anaga waxba noomu dhimin waxa weeyaan neecow ayaanu yibinaynaa free coronavirus baan nahay meel kasta oo tii la fadhiyo waadigi macaladuna soo booqday waxa weeyaan de waal alhamdulillah dadkayga wada habiya geeliyo nagu dhaqnay meesho nucaani geel ku hayno hurdadiyo nu ka sameeyno maanta farnood arkayso ee hooloshi aroosyada iyo wixii ee biliyaardigi wax walba waan nahayna waa naga diyaar marka ilaahay baan ku sugeynaa halka
saaka dadku caruurtu aad bay faraxsan yihiin halka dibadana faras baa jooga halkan waalidiin familiya iyo qoysas badan oo wada socda ku soo ciday hoteelkan muxuu ahay diyaaradda comfort magaalada Hargeysa bal saxmada dadka saaka ka warran
wallahi horta faraska iska daa inamadii faraska ayaa iyagii daalayba break baan u baahanahay hana la bedelo farasku wuxuu noqday wax unique ah oo nagu soo kordhay isagiina diyaaraddii isaga iyo leexooyinkii markay tartameen faraskii baaba waan ka qaaday aad iyo aad baa lagu shaqeeyay looga helay waanan ka sii kordhinayna tartanna farasna inaan furnaan isku dayna
magacaygu walaal waa maxamed cali waxaan ku magac dheeray faraawil marka horta waa la mahadii ilaahay nagu simay iidan arafo marka hudheelkan diyaaraddu aad buu shaqeeyaa runtii waanu daalay aniga inamadaydiba wallaahi waxa ku yidhi cir iyo dhulba dadka ilaa hoolosha hoolka cirka la yidhaa diyaaradda ka dambaysa waxa ku yidhi dadku meel walba way fadhiyeen cunto culus cunto fudud nooc kasta cuntooyin kale waanu hayno waanu iibinaynay efretekis wallaahi ninkani wax badan buu soo kordhiyey waayo ilaa jigjiga laga yimaada saaa diyaaraddu caykay toobiya kilada kaa shaaday etoobiya jigjiga ayaa laga soo boqasaa laga soo boqasaa diyaaraddu maxay ahayd sidee loo dhigay marka
mid ka mid a hooyooyinkan soo ciisiya caruurta wal magacaaga marka hore
amaal axmed yuusuf
amaal ciid wanaagsan
ciid caafiya
waxaan fursad ku siinaa ehelkiiyo qaraabada ciddaa salaamaysada
dhammaan waan salaamaya ehelkiiyo qaraabadayda iyo asxaabtayda iyo ubadkayga idinkana wan islaamaya maasha allah wallahi ladhaakan doonida aan usoo doonanayba
magacaygu waa ilhaan cumar waxaanu ku soo booqanay hoteelkanaan nimid maasha allah walaaba hoteel ku cusub magaalada oo dee magaalada ma jiro hoteel kaloo diyaarad gudaheeda wax lagu dhex cunayo de aadna way noo soo dhaweeyeen dadka wakiilayaasha meesha hoteelka leh aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiweynaha soomaaliyeedna waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadka sanadkiisa haynagu gaarsiiyey bashbash iyo barwaaqo waxaana halkan ka salaamayaa faamiligayga oo iga horeeyaan hooyaday aabahay hooyaday sucaad xuseen xasan iyo aabahay cumar aadan cismaan dhammaan waxaa salaamayaa walaalahay meel kastay kala joogaan waxaa kaloo salaamayaa asxaabtayda
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
ciid wanaagsan dhegaystayaal jabuuti ayaa iyana ka mid a meelaha sida weyn looga ciiday waa kan wariyaha v o eda ramadaan muuse ee warbixintan noo soo diray
magaalada jabuuti iyo degmooyinka kale uu ka kooban yahay dalka jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday munaasibadda ciid al adxa iyadoo saaka subaxnimadii dadku ay u dareereen salaada ciidda dadweynaha ayaa ku tukaday salaada ciidda goobaha bannaanka ee loogu tala galay iyadoo qaar kalena ay ku oogeen masaajidda dhexdooda goobaha lagu tukanaya salaada ciidda waxaa si fudud looga dareemayay dadka oo tixgelinaya tallaabooyinka taxadirka caabuqa covid sagaal iyo toban iyadoo sababtu ay tahay hoosudhac xoog leh oo ku yimid beryahan dambe saameyntii wax ku oolka ahayd ee markii hore xanuunkaasi uu ku lahaa dalkan jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa isagoo ku sugan magaalada cali sabeex ee xagga koonfur bari ku dhowaad 100 kilomitir ka xigta magaalada jabuuti la tukaday salaada ciidda dadweynaha ku nool magaalada cali sabeex iyadoo ay tahay markii u horreysay taariikhda dalka jabuuti madaxweyne uu ku tukado salaada ciidda meel ka baxsan magaalada caasimadda jabuuti madaxweynaha ayaa inta badan aan jeedin wax hadala wakhtiyada ciidaha isagoo soo dhiga baryihiisa twitter-ka iyo facebook-ga dhambaal hambalyo iyo ciid wanaagsan ugu rajeynaya dadweynaha reer jabuuti iyo ummadaha islaamka sannadkan waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dadweynaha jabuuti qiimaha aadka u kacsanaa ee lagu iibinayay neefka adxada iyadoo neefka adhiga gaar ahaan wanka amba orgiga lagu kala iibsanayay lacag dhan 18,000 ilaa 7,000 oo faranka jabuutiya oo ah lacag u dhiganta $100 Mareykanka goobaha siiladaha iyo suuqyada kale lagu kala iibsanayo neefka adxada ayaa dadka reer Jabuuti badankoodu tilmaamayeen in sababta sanadkan keentay in cirka uu isku shareero qiimaha neefka adxadu ay tahay dowladda oo aan samayn sanadkan sidii sanadadii hore ay samayn jirtay oo ah inay u goyn jirtay qiimo go'an neefka adxada oo ah ugu badnaan $60 Mareykanka in lagu kala iibsado neefkiiba. Ramadaan Muuse, V O A, Djibouti.
haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho uu nooga soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Soomaaliya xilligan waxay gelaysaa marxaad kala guura waqti kooban ayaa u haray hay-adaha dastuuriga. Waxayse xilligan wajahaysaa dhabba siyaasadeed oo adag marka loo eego go'aankii degdeg aha ee xukuumadda codka kalsoonida ee kaga weysay golaha shacabka. waxaa jira su-aalo ka dhasha arrintaas. xilliga Soomaaliya waxay u diyaargaroobaysaa qabsoomidda doorasho waa saluun kala duwan yahay. barnaamijka waxaanu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadeed ee adag ee xilligan taagan. waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Fuusiye Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golahaas, guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Muxiyuddiin Tahliil Shaatax, iyo madaxa xarunta Hiraal ee Xuseen Macalin oo ka faallooda arrinta amniga. dhammaantiin aad baad umahadsantiin soo dhawaada. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka, aan dhegaysana warbixintan Saynab Abuukar Maxamed ay ku eegayso wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay go'aankii golaha shacabka codka kalsoonida ee kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre. Saynab,
golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan uu 25-ka bishan yeeshay, kaasoo ajendihiisu ahaa arrimaha doorashooyinka. waxa uu guddoomiyaha baarlamaanka ugu dhawaaqay in kalsoonidii lagala noqday xukuumaddii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qayre kadib markii codka kalsoonida loo qaaday, iyadoo saacado kadib kulanka madaxweyne Farmaajo uu aqbalay kalsooni kala noqoshada xukuumadda. hase ahaatee, dad badan ayaa u arka arrintan sida ay ku timid mid degdeg ku jiray, inkastoo siyaasadda Soomaaliya aysan u gub ku ahayn khilaaf soo kala dhex gala madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisa amaba uu baarlamaanka shaqada ka eriyo xukuumadda jirta marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka. xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka mid ah golaha shacabka ayaa V O A u sheegay in xilka qaadistaasi aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka.
baarlamaanka marka laga hadlayo waa sharci dejiye, sharcigana wuxuu u baahan yahay qofkii dejin lahaa inuu ilaaliyo. marka horeba baarlamaanka haddii xukuumadda u yeeray qodobka 70-aad ee xeerosaadka wuxuu sheegayaa wada loo maro in xukuumadda su-aal oraahaad ay jirto. marka hore eedaysna in laga dhigo qofka baarlamaankii eedayntii iyo maxkamad saartii iyo go'aaminti ku qaatay toddoba daqiiqo ku qaatay foolxum aad u weyn ahayd. sharafta baarlamaanka dhaawacday, magaci baarlamaanka hoos u sii dhigtay. marka nasiib daran u aragnaa, waxaan rajaynaynaa gudoonkii horseeday arintaasi martama inayna u laabin. saas
hase ahaatee, Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa difaacay go'aankii baarlamaanka uu kalsoonida kala noqday xukuumadda iyo waddadii loo maray.
mar haddii codba la qaaday, waxay ila tahay waxa ugu dambeeya shaqooyinka marka lasoo qabto habraac lasoo maro ama mooshin la keeno ama qaraar la keeno ama laysoo eedeeyo ama aakhirka waxau noqonayaa in cod la qaado. marka waxay ila tahay conclusionkii meesha ka dhacayna dee cod buu ahaa. codkiina dee waa la arkay xuduurkii iyo maxaan ku rahdaa baarlamaankii maalintaas kasoo qayb galay fadhiga iyo sidii loo codeeyey. marka waxaan isleeyahay go'aankaasi waa go'aan baarlamaan oo aan isleeyahay inuu maray waddadiisii saxda ahayd.
inkastoo dad badan ay isha ku hayeen tallaabada xigta ee Xasan Cali Qayre, maadaama uu dhuusamareeb ku sugnaa xilligaasi, ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay Muqdisho isagoo sheegay in xilka laga qaaday loo maray wadda aan sharciga waafaqsanayn islamarkaana hareer marsan dastuurka dalka. hase ahaatee, uu go'aansaday in uu iska xasilo xilka si uu u noqdo tusaale wanaagsan. tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen وكان حلبان محمد سعيد عبد الله او اه وزير كحيغنك وزاره عافيماتك الصوماليه وارنتاني كهدليا
حقيقه جرتان وحا ان شيغا ان دلك او نغه وين يحي مدحوينه محمد عبد الله فرماجو واغي حدات حسوستان رئيس الوزراء ودنك او اها كمبالا اكورد ويمد وحو كهر مري ودنك نفتيسا اي ربيتانكيسا ما انتدن وح والبو ارون هانتي لغو بدبادين كرا ودنك ان لقبت قفول بنا او موادن انا مسؤوليات باك سارن هل نقدر نن ما انت مسؤوليه حل هيا مثلا نقدر قف معارض اه دولته كسو جيده مثلا نقدر قف كلا او ودنكن انو دسمه ربو انو ميل غارو marka sa dartid tanaazul walba waxaan u aragnaa tanaazul dawladnimadeena adkeynaya tanaazul dawladnimadeena dhisaaya tanaazul aan anaga run ahaanti meelaha ay umada Soomaaliyeed naga filaysa aan kaga soo baxeen
hadaba maxaa sababay in rido xukuumada uu madaxda ka ahaa ra'iisul wasaare qeyre isla markaana keenay in siyaasad ahaan kala tagaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo muddadii 3 sano ka badnayd u muuqday in ay arrimo badan isku dhinac ka arkayeen waa kan xiliban Cabdullaah Sheekh Ismaaciil oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya oo arrimahaasi sharaxaya
xukuumadii baa waxay u talaabsatay in ay u gacanahaatiso dowlad goboleedyada waa talaabo gheer sharci ah gheer dastuuri ah waxa ka dabtagay madaxweynihii oo damcay in arrinta aan meesha la gaarsinin ee lagu soo celiyo wadadeedii waa laga diiday marka su'aasha meesha soo galayso waxa weeye ma ra'iisul wasaare iyo dowlad goboleedyo isbahaystay oo si gheer sharci ah isku bahaystay dastuurkeena uusan ogolaanayn miya arrinta lagu maartay waxaan loo daayaa mise aboodii dhexe dibada ayaa loo aasayaa waxaa la doortay sida aniga ila tahay aboodii dhexe in la adkeeyo oo dibada loo aaso oo iyada ay noqoto bunduudii loo marayay marxaladda soo socota wixii laga yeeli lahaa
marka ujeedadeena ma waxay ahayd mudane inaad diidan tihiin warmurtiyadkii iyo waxyaabihii lagu heshiiyay shirkii dhusamareeb ee dawladda ee maamul goboleedyada isugu tageen
naam waanu diidanayn xildhibaanada aqlabiyadooda aad bay uga gadoodeen arintaas abood maroorsi bay u arkeen waxay u arkeen in dib loogu laabanayo wax hore loo soo arkay
xubno ka tirsan beesha caalamka iyo xisbiyada mucaaradka ayaa muujiyey walaaxooda iyo rajada adag ay ka qabaan arintii ka dhacday baarlamaanka federaalka aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtiyeysan balse wasiir ku xigeenka dastuurka Soomaaliya Xuseen Cabdi Cilmi sidoo kalena ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa meesha ka saaray walaaca ay dad badan qabaan
beesha caalamka way Soomaaliya way caawisaa way garab taagan tahay waa taas wax la inkiri kara ma aha laakiin waxaan la socono qaanunka dawliga iyo dowlad walbo waxay leedahay shuruucdeeda oo dastuurka ugu sareeyo ayay isku maamushaa annaga dambi wadan kale kama gelin wax kale kama haleynin waxa aan ku dhaxshaqay waa dastuurkanaga iyo shuruucdanada waxayna farxayaan anaga maalinkii xadda ahayd golaha wasiirada shirkii oo aan caadiga ahayn arrimahaas oo aad looga soo wada hadlay waxaana aad u jeclaan lahayn in Soomaalida go'aamadeeda lagu ixtiraamo walwal ma dhacayo ha isdajiyeeno anagana waa isku kalsoonahay inaan isqancin karno maadaama hay'adahanaga shaqeynayaan baarlamaanka ugu sareeyaan shaqo u wada
si kasto ay ahaato ra'iisul wasaaraha la filayo ayaa dadka laba dhinac ay ugu kala fakarayaan dadka qaar ayaa qaba in madaxweynuhu uu soo doorto ra'iisul wasaare la shaqeyn kara oo baarlamaankana ka heli kara kalsoonida halka qaar kalena ay ku talinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ra'iisul wasaare mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda lagala tashado kaasoo soo dhisi kara dowlad wadaaga walow aan la ogeyn marxaladan cusub ee sida uu xaalku ku dambeyn karo Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad badumaa santaa Seynab
imikana aan guda galna barnaamijkeena.
Khalifa Fawziya, dad badan ayaa isweydiinaya ajenda doorashada ka hadlaysan, ma jirin mooshin, ma jirin maartu yaris. Marka sidaad raftaan dadka Soomaalida aan u qalaysaan go'aankii buuq ahaa ee la wadaarkayna tirada xukuumadda ba ku ridnay. Sidaad u kalsoonaatay inaad ku taageerto?
Horta aniga gudoonkii ma ahi oo su'aasha keenay ee waxaan ahaa xildhibaanadii meesha fadhiyay. Runtii ma taagin gacanta anigu xaqiiqatan, laakiin ra'yiyan wax qaladaad badan oo annaga aan ka tirsanayna xisbiga ahaan dowladda inay naga hor leexdaan hadda ka horna waa nidhi. Anigu raalli baan ku ahay sababtoo ah waddanko dhan baa carqalad ku jira. Waddanka dhusamareeb waxaa la isku haystay doorashada. Markii arrinku dhacay waxaan weydiiyey nin lawyer oo advisor weyn oo ah dowladdan waraystay, isla markii aan raadiyey waxaan ku yiri in sharci ma ahayd arrintan siday u dhacday. Wuxuu igu qanciyey waxay ahayd arrin uu xaq u leeyahay gudoomiyuhu markay arrintu crisis gasho go'aan inuu qaato. Marka sharcigu fasaxayaa saas yidhi, anigu waxaan ka jeclaa inay doodi dhacdo oo laga doodo. Hase yeeshee annaga carqaladiina hortaagnayd oo ahayd doorasho dadban in lagu soo celiyo, aan aaminsanahay inuu prime minister ku waday, raalli baan ku ahay inay naga leexatay. Taas waa xaqiiq weeyaan, maaha midan
qodobo kuu sheegay qofka lawyerka shariiqaanka.
Wuxuu nagu qanciyey in ay tahay mas-uuliyadda gudoonka haddii crisis jiro momentkaas inuu ku saxi karo siduu isagu u arko. Marka taas waxaad ka wareysan kartaa
Liban Maxamed.
Runtii waa ka xumahay lawyerka annaga. Horta sharciyadu ka hadlay Geneva Convention maaha waxaan ka wareysanayno, waa sharciyad ka kooban laba bej ee xeerosada baarlamaanka federaalka uu qortay oo annaga aan kor ka xifdisanahay. Wadada loo marana waa naqaan xukuumadda, wax hadda la isku qaban kara ma aha. Xukuumadda marka la ridayo waa in marka hore ajenda horta kow laga hadlay waa inuu qoran yahay, qeexan yahay, alcaynu bilcayn yani gudoonka haddii meesha fooda ka dhacdo shaqadiisa waxawaaye maalintaas waa inuu kulanka xiraaba. Ma ahan haddii qof uu gacan jabi in laga bixiyo, ma ahan gudoonka haddii crisis uu dhacay fooda meesha ka dhacday wax la gudboon oo sharci xeerosaadkana ku yaalo waa inuu maalintaas shirka xiraa. Xukuumadda haddii la ridayo waa in laga doodaa, waa in horta laga dhigaa eedaysana. Eedaysanaha markuu dembiile noqdo, dadka dembiilaha waxaa looga dhigaa qofka maxkamadda baarlamaanka dembiilaha, qofka waxay uga dhigaysaa gacantaag xukuumadda. Marka lagu cudbadiyo, marka lasoo mariyo procedure oo la doodo, dadka Soomaaliyeed ay dhegaystaan, ra-iisul wasaaraha loo yeero, isdifaacidiisa la dhegaysto, ay ku qancibaayaan baarlamaanka, cod loo qaado, markaas ayuu dembiile noqdaa. Laakiin sharcigii anaa gacanteeda ku wata go-aankiin waa wata islamarkaasaana gaaray, waa dhaqanka maxkamadaha Al-Shabaab ay dadku xukumaan. Waa ma ahan dhaqan diblomaasiyad, dhaqan si maxay aheeto dastuur, dhaqan tartiib policy qaabkan u sameeyna u marayna maa. Marka taas waa wax iska cad oon laba qof ka wada hadli karin. Waana hubaa wasiirad inay qirsan tahay inuu qaldan yahay, laakiin waxay ku salaysay in ay diidanayd xukuumadda oo iyagu ay hortaagnayd qaababkii ay rabeen dalka in loo hago xukuumadda inay caqabad ku ahay.
Maxaa ka dhalan karay waqti adaga lagu jiray saad maqlaysana sifaha sharciga baa laisku haystaa? Horta dhinaca ma ka fiirsan sharciga adinka
yaqaanada si ugu hadlayeen iyo sharciga baarlamaanka u degsan. Anaga waxaan ka fiirinaynay dhinaca wada shaqeynta iyo sidee loogu gudbi karo caqabadaha jira hadda taagan. Waxaan ogsoon tahay oo aan kusoo aragnay dhuuso mareeb caqabadaha u weyn oo haysta inay ahayd is-aamin darro iyo isku kalsooni darro ka dhexaysay hogaamiyaasha dhexda. Tan wixii dhacay waxay kor usii qaaday ee sii badisay is-aamin darradii jirtay. Maaha oo keliya midda kaga dhexaysa hogaamiyaasha, tii shacabka ay ku qabeen dowladnimada inay soo hagaagayso dowladnimo dhismeys ayaa shaki galay, oo kalsoonidii ay qabeen dadkii inay wax hagaagayaan oo hor loo soconaya ayaa shaki badan galay, aamin darro badanna ay ka timid. Runtii waxyaabaha oo aada aan annaga ugu shaqeynayna waxay ahayd inaan is-aamin darrada meesha aan ka saarno oo aan soo celino wax uun in laysku aamini karo oo lagu wada shaqeyn karo inay timaado si hore loogu socdo nasiib darro. Tan waxay sii xoojinaysaa oo kor usii qaaday in is-aamin darradii ay sii badato, waxayna keeni kartaa shaki badan oo sii kala dhexgalo mas-uuliyiinta. Runtii
Xusan, dareenka beesha caalamka muujisay aan ku horeeya safaaradda Maraykanka, dowladihii kala dambeya la soo shaqeynaysay tan iyo tii kore, tii ku meelgaarka Sheikh Sharif, maxay abuuri kartaa marka loo eega deganaanshaha Soomaaliya ee dhanka amniga baan u dhigo? Maxaa kaaga soo baxay qoraaladii ka soo baxay dareenada lahaa beesha caalamka?
runtii aniga shakhsiyan waxay igu ahayd dhinac marka laga fiiriyo fajaciso oo dowladdan iyadoo khaladaad kuwan la mid ah horay waqti badan usoo gashay ayay ka indhasaaban jireen hadda in ay hurdo kasoo kaceen oo kaleeto inay marka luqadda tii ugu adkayd diblomaasiyadda wasiiradda nala joogta heerar ayaa lasoo mariyaa marka iyagoona heerarkii soo marin inay meeshii ugu hooseysay kasoo kaceen oo meeshii ugu sarreysa geeyeen ayaa uun wax dadka hadda shakar ku ah ahayd laakiin dabcan dowladda soomaaliya dadka kaalmeeya oo dhan mar walba oo ay israahdaan xaaladdu caadiga ahayd way ka baxday way kusoo bixi jireen waa maaragtay mararna qaab hoose ay ula hadli jireen mararna qaab kore ay ula hadli jireen laakiin luqadaanu gaar ahaan midda maraykan kasoo baxday luqadii tii u sarreysay in ay ku jiri karto in shakhsiyaad la bartilmaameydso ciqaabaad iyo waxa sanctionska loo yaqaano in ay maaragtay tallaabooyinka qaadayaan marka waa arintaas waa arin meel fog la geeyey oo aan islahaa maaragtay dabcan dad badan oo arintaas ku diirsaday way jiraan oo dhahaya way u qalmaan laakiin dhinaca oo diblomaasiyadda ama jaranjaradeedii ayaan isleeyahay waa xoogaa xadgudub ay ahayd
waxa dhaqayo dhan khalifan fuusi waxaa keenay go-aankii deg deg ahaa xageed rabtaan meeshan laga aaday
soomaaliya meel dheer baa laga keenay hadda intaan aan waqtigan marayno wax ka sii xun oo ka dhib badan oo ka burbur iyo dil iyo maxay ahayd toy dhibaato badan ayaa lasoo maray meel fiican baa hadda taagannahay wixii tegay wuu tegay aana qubtay lagama daba ooyo waxaa la rabaa dabadood lama qabta miyaa la odhan jiray horey inaanu socona rabnaa
laakiin qor isku dhiibka siyaasadeeda doorasho ku yimid madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan shariifba deganaansho siyaasadeed marka hadda hagee laga aadaa meeshan
waxaa laga aadayaa waxa weeye hadda degdeg waa in prime minister loo magacaabo prime ministerkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah aan corruption shaqo kulahayn shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad maxay ahayto shaqaysa oo waqti kasta ha qaadato doorashada waqti kasta lagu heshiiyo ha noqotee gaarsiiyo doorasho qof iyo coda oo diyaarsan ee laga rabo un procedure yaryar iyo waxoogaa in dhaqaali loo budgetkii la siiyo lana maxayta kala saaro xisbiyada prime minister shaqada qabyada ah constitutionka constitution courtka guddiga adeega garsoorka guddiga xuquuqal insaanka wax alla wixii dowladdii iminka tagtay ku fadhiday prime minister socodsiiyaa la rabaa kadib doorasho rasmi ah la galo soomaaliya markaas ay hana qaadaysa hore u soconaysaa marka waxaan rabnaa in ay dhagaha furaan dowladda madaxweynaha waxaan baarlamaan haddaanu nahay tallaabooyinkaanu hadda qaadnay ma sahlana kuwo kalena waa la qaadi karaa deg deg in loo habeeyo
waxaad doonaysaa adiga dadka kula midka extension yeeshaan oo waqti dheer yeeshaan saabaad doonaysaa
maya ma rabno extension horena waa u sheegnay doorashaa jirta noocaan la diyaarinaya shan sannadood oo la diiday hadda baarlamaankuna
waagwasaare hadda maqan afar bilooda rabta in rasaale lagu soo magacaabo gole wasiira soo dhiso doorasho u qabto weliba qofii codaad ugu rabtaa
kuu dhameeyo qofii cod waa diyaarsan yahay shuruucdeeda waa diyaarsan tahay budgetka loo shuba keliya u hadha xalimi yare iyada wax kasta waa u diyaarsan yihiin shan sanay diyaar garoobaysay baarlamaanku shuruucdii wuu dhameeyey kii doorashooyinka iyo kii xisaabtaba dowladdaa laga rabaa lacagtii shubto dowladdaa laga rabaa constitutionkii koortkii dadka kala celin lahaa in la sameeyo waqti haddii ay technical extension yimaado in raalli laga wada noqdo way si dalku u dego oo loo hagaja haddii hadda qof iyo cod loo noqdo goorta la samayn doono odayaashii la diyaarin doono goorta ergadii la diyaarin doono goorta goobihii la raadin doono sanad iyo laba kale qaadanaysaa doorashadan hadda diyaarka ah waqti maba qaadanayso ma tan p r ka lagu leeyahay nidaamka si dheelitiran wax kasta waa u diyaarsaya wax xisbiyada la kala saariya budgetkoo la bixiyo
halaan maxamed khayr kan badan ay aragta fuusiya dadweyne inay codayn karaan maxaad horkii laada
waan horta waa ka xumahay runtii hadda marka laga soo qaado guddiga ay noo sheegtay xildhibaan fawzi ee ah guddiga doorashooyinka madax banaan waxay noo sheegeen extension 13 bilooda ama 9 bilooda automatically way noo sheegeen mana qarin meel marka waqtiga doorasho ay ku dhacayso horta nooma sheegin 4 bilood haddii xataa ra-iisul wasaare oo ninka adduunyada ugu daacsanaha la keenana meel uu shaqadaas ku qaban karo maba jirtaba
waxa ka sii wareersan arintaas xalmiiray waqtigeedu wuxuu ku eegay sanad soo socda bisha toddobaad marka boxka ayadu ay shaqada ku qaban lahayd banaankeed ayadu joogto shaqadii haddana say u qaban karto haddana waa controversial kale waxa ku soo haray shaqadaas waaba ka gudubnay dhusmareeb wixii loo tagay ee madaxweynaha uu soo ogolaaday war saxaafadeedka lagu soo saaray wuxuu ahaa in ajenda Halim Yirey hadda waqtigan la joogo aanu suurageli karin oo aanu gudubnay wax pragmatic ah macquulka ah maangalka ah dadka Soomaaliyeed ay dhaqan gelin karaan hadda aan joogno oo ah doorasho ee dadban laakiin aan ahayn odaygii inuu mas'uul ka noqonaayo oo upgrade lagu sameeyo mid transparency noqon karta laga dhigo nambaradii la badiyo mid ka madax banaan laga dhigi karo in maxay yahay to corruption la sameeyo tusaale yar hadda u soo qaato hadda midalan Jubaland waxa ka soo gashay 43 iyo 8 sanadan hadii aan ka soo qaado 5,000 cod bixiyaal hadii hadda Jubaland laga soo qabto 5,000 oo irga ah haday doornayaan 12 kursi oo irgadaasi la siiyo kaar odayna oo la yiraahdo ayagoo ka socda 11 kursi ay dooranayaan 5,000 oo qof ay wax dooranayaan dowlad goboleedkana ma corruption garayn karo 5,000 oo qof ma laalush karo ninka musharax madaxweynaha dalka u talanayaan ma laalush karo odaygiina gacan uu ku yeelan karo ma jirto odayga wax laga yaabaa inuu soo qoro 103 qof oo jifadii ka soo qoraya aniga jifadeyda xataa inaan raadi uma baahni waa 5,000 oo qof aan cod ka rabaa koofar galbeed oo kala toddoba dowax labana ka soo
tusaale fiican dabaa
tusaale inaan ka wada
horta laguma soo heshiin shirka baydhabo in doorashada badan la qaato dhuusaba reeb sore laguma soo heshiin in doorashada badan la qaato in dib laysugu soo noqdo oo laga hadlaa lagu heshiiye oo xisaabta iyo cid waliba kasoo qayb gasho doontaas soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maaha oday maaha doorashada dadban maaha number yar waxay u baahan tahay horta shuruuc international iska jirta oo haddaynu East Africa Community oo kale aan dalbannay 10 sano sugayno oo application-keenu u yahay qabyo waxa weeye doorasho dadban ayaa inaga hor joogta waa in la helo doorasho shacabigu wax doortay dowlad la aamino shacab doortay ayaa investment la
galay laakiin 5,000 meesha shacab ahayn 5,000 oo soo dooratay
okay constitution-ku wuxuu xaq siiyay qodobka labaad chapter-ka cutubka labaad qof kasta oo Soomaali xaq wuxuu leeyahay in la doorto ama wax doorto way 5,000 kaliya wuxuu dooranaya
2016 constitution kaadu waa ku joogta saas soo qoray inuu soo doorto adiga
taana waa ka doodnay waa ka dagaalamayna aniga iyo team dhan oo waagaana dacwada ka gudbiya jiray maanaan ogolayn constitution kii ma la jabinaya mar walba Soomaaliya maalin walba ma waxa loo sidii baaldi daloolo biyo lagu shubaayo mar walba doorashada dadbani wada waxa weeye wadka Soomaaliya caalamkana kama qayb gali karo qabaail Soomaaliyeed oo 5 iyo 3 baarlamaanka looma ogola because of doorashada dadban oday baa la tiriyaa xal la yiri waa la joogay 20 sano ka hor Jabuuti Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay cadaalad helaan ay xaqiisa qof waliba helo oo cidu doonayo oo codaya ama xisbigu doonayo waxa weeye iyadoo dheeli tiran nidaamkan leeyahay waa diyaaro waa lagu shaqayn karaa waa nidaamka dheeli tiran
qodobkaas aad u taagan tahay ismaasha taxansina laakiin hay
point yar aan ku darayaa horta waa waa fiicnaan leh sida wasiirada ay sheegtay inaan caalamka aan member buuxa ka noqono nolo aqoonsado inaan dowlad dhameystiranahay jamhuuriyad dhameystiran oo soo laabatay laakiin waxyaabihii 100 talaabo dib loo qaano qaadi lahaa baarlamaanka ku dhaqaaqay darad 100 talaabo dib noo qaadayaan oo ahayd sharci darada intaan la eg in baarlamaan ku dhaqaaqo taasi waxay meesha ka saartay kalsoonidii soo kabanaysay ee caalamka nagu qabi lahaa oo nala siinayay in jamhuuriyaddu dhameystiran sovereignty dalka dib loo soo celiyo oo hay-adihii muhiimka ahaa oo sida hay-adda dowladda wada gacanteen 7 sano kadib lagu soo celiyay procedure-kii aan loogu talagalay inaan marno oo ahaa transparency inaan muujino hay-addii sharci dejinta hadday 7 daqiiqo xukuumadda dalka oo dhan ay ku gadisay annaga marka hadii aan isku sheegno 1-1 vote ayaa la qabanaya madaxweynaha hay-addii dalka oo dhan 7 daqiiqo intay soo daba gadisay asagana 8 daqiiqo kadib uu aqoonsaday oo golaaday in xukuumaddii la riday hadii aan iska dhaadicino qaybteennu ay dhahaan xukuumaddan waxay dalka joogtaa 2 sano loogu daray 1-1 vote gaarsiinaysaa waxay u dhigan tahay inaan dictatorship isku diyaarinay forever dalkan in macnihiisa dastuurkan in la laalo aan qaabkii aan horey uga soo gudubnay oo Soomaaliya isku soo
leeyahay
inuu ku laabto taasina waxay dhaawacaysaa oo reedi dhaawacday hadda dadka badan ay aaminsan yihiin in wadadii chapter 7-kii ay aad u adkaynayso Soomaali dad badan waxay iska dhaadhicinayaan dal madax banaan weeye baarlamaankana go'aanka iska leh baarlamaanka go'aanka uu leeyahay waa inuu ahaado mid buug aan buluug ah ku qoran. Hadduu ka dhex saaro waxaa lagu dhaqiyaa Security Council-ka sharciga 1992 Soomaaliya la geliyay oo ah chapter 7. Macnaheedu way dhigaysaa haddii security breach la sameeyo ama wax nabad ka hor imaanaya hay-adda markaas wax maamulaysa haddii sameyso, in Security Council-ka xaq u leeyihiin inay tallaabo ka qaadaan, tallaabadaasuna ay noqonayso mid sharci ah. Hadda waxay qarka u saaran tahay dowladda Soomaaliya iyo dhaqamadeeda, madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka, tallaabadii shalay ay qaadeen midka hadday ku daraan in 100 tallaab dalku dib u laaban doono oo chapter 7 si buuxda aan ka walwalsanahay in loogu dabaqo.
Usmaan Shaatax dhowr samareeba joogtay, waa la kulanteen madaxweynaha dhammaan dhinacyada, waxaa lagu heshiiyay aad filaysaa 15 bishan la laabto, maxaa ka suuragal?
Horta anuma aaminsanayn dhowr samareeb heshiis dhab ah inuu ka soo baxay. Waxaa laga faa'iiday dhowr samareeb waxay ahayd in la wada fadhiistay oo les ogolaaday maamul goboleeda iyo dowladda. War murtiyeedka soo baxay qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa in doorashadu waqtigeeda lagu qabto. Inta kale waxay ahayd wax formaalita. Muhiimadda uu lahaa heshiiskii dhowr samareeb waxa uu yahay in intii les ogolaaday maamulada iyo dowladda federaalka soo ogolaadeen kuna heshiiyeen in dib laysugu soo laabto. Waxa ugu weynaa laysku haysto waxay ahayd nidaamka doorashada iyo cidda maamulaysa. Labadiin waxaad moodaa inaana si fiican loogu hadlay. Nasiib darre ahayd heshiiska qaabka loo heshiinayay, qaabka shirka u socday, waxa uu kaliya 7 hogaamiye, 5 maamul goboleed, prime ministerka iyo madaxweynaha kaliya ayaa qol isku soo xiray. Shir open ah oo talo badan laga geysan karo oo wax lagu sixi karo ama wax lagu biiri karo ma uusan ahaynba.
Marka
wixii ka soo baxay oo ay soo qoreenna waxa uu miisanaa oo dadku waxyaabaha isuga ka mid ahaa, taa ayaa horta ugu miisaneed oo ay doorsho waqtigeeda lagu qabto. Waxaase dadka isfilayeen inay kasoo bixi karaan oo anagana aan ku cadaadinayn in markii hore lagu heshiiyeba nidaam doorasho madaxdu ay isla garan karaan kadib aan laga hadlo qaabkii loo hirgeli lahaa nidaamkaas doorashada ah, nidaam doorasho oo shacabku dan u yahay inay meesha kasoo baxa. Tii wiilo waa dhiman tahay. Waxaan rajeynaynaa in shirka dhowr samareeb uu yeesho in waxyaabaha laga hadlayo ay noqdaan qodobada ugu muhiimsan, nidaamka doorashada la qaadan doono iyo sida loo maamuli doono iyo sida loo talada loogu wada yeelan karo cid kasta oo Soomaaliya. Taa ayaa ugu muhiimsan. Aan ka rajeynayna inay kasoo baxdo ama uu yeesho shirka dhowr samareeb follow upkiisa.
Xuseen, qodobkan chapter 7 iyo qoraalka Mareykanka dad badanaa walaac muujinaya markay timaado qaas wadayaal ama erag isboolaris oo kale, marka walaac marka la fiirinaya security-ga ama amniga laga fiiriyo, maxaa dii muuqanaya dadkiina security-ga ka faalo?
Runtii qodobkaas chapter 7 la leeyahay sidiisa waxaa markii lagu darayay jabtarada uu ay ku degan tahay United Nations Convention-ka inay ahayd qodob loo adeegsado ama ay dalalka dunidu ay iska kaashadaan wixii ay u dareemaan in ay amniga dunida khatar ku yihiin, in ay waxa u sahlaya ama u fududeynaya inay faragelin ku sameeyaan meeshaas amni xumada ay ka imaanayso. Marka Soomaaliya markii dowladdeedu dhacday ayaa maadaama dowlad la'aan meeshu ay ahayd oo goob bannaan ahayd oo dad xukuma aysan jirin, ayaa la yiri way ku haboon tahay in maaragtay chapter 7-ka la geliyo. Ilaa haddana weli isaga ayaa ay dunidu nagala macaamishaa oo waxaan ahayn 92 ilaa hadda dal dunida u aragto in uu dhib ka imaan karo dunida ku faafa sida burcad badeeda oo mar maaragtay dunida khalkhal gelisay iyo argagixisada. Marka mas-uuliyad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed oo hawshaas kafaalo qaada ayaan waxaan uga bixi karnaa indhaha nagula soo fiirinaya.
Xalligan ma qabtaa walaacaas in xaaladdaas ay jirto ma qabtaa sida halmaan ku sheegay?
Dabcan waa naloo adeegsan karaa mar walba oo annaga khilaaf dhexdeena ka muuqda. Dunida waxay xasuusin kartaa in isku dhaxyaacan uu sababi karo gacan ka hadal marka in measureska la isticmaalayo marka la leeyahay
tallaabooyinka
la leeyahay spoiler waa waa handadaadii oo afeeda ugu dambeysay oo waa qaadaynaa oo la qaadi karo dabcan Mareykanku wuxuu gaar u leeyahay isagoona United Nations soo marin inuu isna tallaab gaara isagu qaadaa jirta marar badan oo aanan dowladaha dunida aysan la ogolayn tallaabooyin aysan la ogolayn ayuu ka qaadaa shaqsiyaad ajnabi ah oo aan dalkiisa u dhalan ayuu tallaabooyin waxa loo yaqaano ciqaabaadkan sanctionska loo yaqaano
ana fowsiya go'aanki aad gaarteen waad gaarteen golaa tihiin inaad go'aan gaartaa xaqba u leedihiin laakiin arrimaha dibadda aad ka shaqeynaysa muddo dheer qoraalka Mareykanka iyo kii beesha caalamka iyo kii midowga Yurub ma isleedahay hadaladaadka inaad wadanka meel ka u jeeseen oo qatarteeda lama ku muuqataa
maya umaanaan jeedinin meel kale waa waxaan wax internal ah cidna kumaanaan duulin dowlad kalena maanaan taagin dowlad prime minister keedii baa dowlad inqilaabaaba ka dhaco waaba la isqilaaba United Nations waxa la dowlad waaweynina ma han jabaan oo ma yidhaahdaan waxaan talaabaan qaadayna anuu waxaan ka jeclaan lahaa dowlad waaweyn inay badcad badeed caalamka ah ee dalkan xaalufisay khayraadka yagii baabisay
waxaan
dhameeyay sunta iyo ku guraysa 3 billion lacag ku dhaw ama kaba badan ba sanadkii Soomaaliya laga qaata oo illegally looga qaata dawladdu waxa ka hadlaa waxyaalahaas maxay tahay xoog hanna la siiyay shabaab kaga takhallusno yaana lagu maxay tahay internal issue ka dhaxdhacay baarlamaanka iyo dawladda dhexdeeda culayskaas ma baahna culayskaas waxaan u baahnaa cadawga na haysta ee nala dagaalamaya in culays la saaro laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladda caalamku inay taa eegaan
laakiin waxaa jira daruufo gaar ah oo Soomaaliya saabtay oo loo yahay oo saaxiibadu sheegaya marka sagaasha labadii daruufii keenay wali weyn ku jirtaa go'aanka aad gaarteedna wadarkeed wax ka
soo Soomaaliya maalin ay ka fiican tahay stepka 2019kii markaad ka soo bilowdo dagaalkii waaga dhacayay markii Ethiopia ku soo duushay markii maxay ahaytay waxaad moodaa inaan dhismayno hadda hore u socnaa marka hadda wax sanctions iyo wax inkasta la keenay wax qala wax ana waxaan u qabaa waxaasi wax weyn ma wax ka weyn baan haysta umadda 4 sanadood shaqaale dhalinyarada kumaankunka isoo baxda meesho waxaan u baahanahay development waxaan u baahanahay horum dadka waxa dhibaatada keenaysa waxa weeye 4.5 qabiilkii oo la qayb dadkii oo la qaybiyo la iska hor keenay dadkii oo lagu dhaliyay inay tartamaan dadkii oo loo siyaasadeeyay qabiilkii oo day dhaqameed keenay noqday siyaasi which is very dangerous ilmaha iyo mustaqbalka aad iyo aad dhaqan baynu lahaan jiray aad qurux badan oo lagu caalamku caawriyaan wixii waa la baabiyay waxa lagu bedelay qabiil iyo iska daba wareeg marka Soomaaliya uma baahna dawladaha waaweyn iyagoo ku mahadsan macaawinadayna siiyaan aanu aad ugu mahadnaqayno oon ugu ognahay waxaanu rabnaa inaanu kula talino siday noo caawin karaan
xaalada kale guurka darteed Xuseen su-aashan aan ku raacsiiyo amniga Soomaaliya ma fadhiyo dowladdu way la tacaalaysaa laakiin amni waxa ma jiro waqti kale guuraha la galay intee le'eg bay ay khatarta amni iman kartaa haddaysan feejignaan iman
su-aashan waa daba marsanaya waxaan rabay inaan hal mid uga darsado doodii doorashada qof iyo codka iyo doorashada dadban aniga dadka qaba maanan ahayn sharciga baarlamaanku hadda ansixiyey oo madaxweynuhu saxiixay dadka waa loogu fasiray inuu qof iyo cod yahay moogiye isaga laftirkiisa uu dadban yahay waa sharci dadban oo runtii khatartiisa leh oo uu ka khatar badan yahay doorashada haddii ayadoo dadban hadda la qabto sababta waxay tahay waxaa la sharciyeeyey waxyaabaha dhowti Soomaalida ay sidii isaga furfuri lahaayeen wixii markay sharci yihiin moogta waa inaad iska furfurto waxaa la sharciyeeyey for example 4.5 hadda labada xildhibaan halkan nala joogta kursigooda qof kale oo Soomaaliya uma tartami karo waxaana yacni taasi waxay ku tahay direct ama contradiction waxa loo yaqaano qof iyo cod sida ay soo xigatay cutubka labaad oo ah muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo in la soo doorto ayay ka hor imaaneysaa oo ah in aanan kursiga maaragtay maxamed إيسن فوزي كترتمي كرين كرسي كفوزي أنا وسن محمد كترتمي كرين
وليد ديجان كله كلا جواب
وليد لا يعني وليد بلا institutionalized grade وقاب ماركتي شرعية ضلوية يعني مارك خطرتي سولية هاي
ما صدق
مارك تهاسة محرر بكلاريفيكيشن كازين دتك الصومالي ذا وح اللي يراه هذا شرعي قفي علي يراه هذا الصومالي كمجري الله
وقف كلا جور كي أمني قبل عن
تن أمني قا تن أمني قا runtii de markii de wala soo gaar xilligan mar walba sida caadada ah waxa waanad wax iska caadi ah waxa isha laga qaada amniga maadaama dadkii ay the power ka dalka awooda dalka ay ku tartamayaan dadkii awooda dalka haye dadka amni darada ka shaqeeyana de markaas ayaguna waa waqti ay sugaan oo isku sii diyaariyaan 4 sano kasta inay dhacaysay u gihiin shabaab saddex sano kor ay sii qorsheeyeen qaabka ay doorashada ay u carqaladeyn lahaayeen iyo danaha ay ka leeyihiin marka arinta oo amniga ku saabsan iyada oo wali la dul istaagay inta hadda doorashooyinka laga hadlayo maana arkin marka mid aan leeyahay anigu jawaab gaar ah uma hayo laakiin waa in muhiimadka doorashada ugu sarsareeyo oo waliba go'aanada ugu sarsareeyo la soo geliyo qaabka amniga loola tacaalayo iyo نوع على قاضنا يو واللي جوه الشيء نايو يأمن جل هيلكرو إن اللي سلله هيسي.
سؤال شو قدم بس لما أنتي بعوداك إنه حكي لك هذا حالات ده عندك كله جور كده دل خو جالي سلو جارك راسه دارا شو وضع أقوله اسمه شهادة.
أنا قلت حيلة أمريكا وهو رئيسه رد الوزراء على الصوم مع عابد دانو إنه النقض ميت سوء هيلكرو كل سوء ندي ده كوكبين دولدة. isla markaana kalsoonidii ay ku kalsoonaan karaan hoggaamiyaha kala siyaasadda hadii hala ku maamul goboleedada iyo ila adar oo stakeholder ah mid soo celi karo inuu ahaado waa mid ugu horeeyso oo keeni karto asdhi karo in dhaawacyada dhacay laga bogsoodo oo hore loo socdo tan xigta waxay la tahay aad ay muhiim u tahay dadku inta badan waxay dhahaan doorashada waqtigeeda hal qabto waqtigeeda hal qabto waqtigeeda hal qabto ila ma hadlin dawladda kalgeed ay ku filan tahay kabaasir oo leedahay in doorashadii ay qabato walow looga fadhiyo inuu go'aankaas oo ka soo baxo laakiin qaabki ku suurtoobi karo waqtigeeda la qabto iyo nidaam dadku ay raali ka noqon karaan shacabkan ugu gudbi karaan marxalad hadda jirto si loo helo xasilooni siyaasadeed waxay u baahan tahay in wadatashi laga yeesho wadatashigaasna uu noqdo mid furan oo keeni kara in talada cid kastaba ee talo ku yeelato dowladda ahayn wax kaliya in cid gaar ah talada yeelato oo talada isla wada yeesho
walaal axmed doorasho waqtigeeda dhacdan loo dhan yahay
si gaaban hadaan u sheego waxa lagu gaari karaa shirki dhismareeb ka dhacay qodobadii ka soo baxay oo la xoojiyo oo la dhameystiro gaar ahaan qodobka afraad qodobka shanaad waxaa ku qornaa in guddi isu dhafa la dhiso oo dowlad goboleedyada labada xubnood ay soo saarayaan dowladda federaalka xukuumadda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha labada qof ay soo saarayaan halkaas lagu biiriyo axsaabta dalkan ka sharciyeysan in kaalin laga siiyo civil society-da kaalin laga siiyo guddigaasi uu noqdo guddi runtii la dhiirigeliyo oo si degdeg ah doorasho loo dhan yahay keeni karana uu noqon karo guddigaas oo haysta oo ready kalsoonida beesha caalamka welina beesha caalamka ay dalbanayso qaybihii soo magacaabay oo ah Jubaland, Puntland iyo Hirshabeelle saddexda qaybood oo kaleeto ka dhiman si ugu dhaqsiyaha badan leh inay soo magacaabaan ay beesha caalamka dalbanayso taas ayaa wadada saxda ah oo Soomaaliya isku fahmi karto doorasho loo dhan yahayna lagu gaari karo waqtigeedana ku dhacdaa
halba fowsiyahay doorasho loo dhan yahay waqtigeeda dhacay
horta 6 sanadood guddi doorasho la sameeyay oo international community ay xoolo badan lacag badan galiyeen training ila 8 dalna loo qaaday intaas oo sanadood la soo train gareeyay siday doorasho u qaban karaan hadda mataladu ma waxa weeye ila tuuro oo guddi laga keenay dowlad goboleedyada iyo xisbiyada ay cusub la sameeyo imse sano kale qaadanaysa training code inta la barayo doorasho ay u qabtaan macni waxa weeye looma diyaarsana doorasho in la qabto anaga waxa rabnaa doorasho la qabto haddii waqtigeeda la rabo inay dhacdana tii loo soo diyaar garoobay lagu qabto ee sahlan ee constitution-ka ku qoran constitution-ka qodobka koowaad wuxuu oranayaa Soomaaliya waa dal federaal ah waxay ku saleysan tahay doorasho xor ah iyo xisbiyo hadii la tuurayo waxa soo dhan anuma aqaano waxa la rabaa 10 sano kadib inay doorasho dhacdo hadii la rabo gudiyo la sameeyo gudiyada training loo diro doorasho la raadiyo laakiin doorasho waa diyaar gudigi waa diyaarsan yihiin oo looma baahna in la daadiyo gudigi iyo waqtigi
laakiin waqtigu waa nahay gudigu waa gudiga dalbaday 13 bilood 9 bilood waa gudiga dhaqaale dalbaday waa gudiga dalbaday heshiis siyaasadeed waa gudiga dalbaday in waxa soo dhana marka yaa gaanada gaaray
gudigu waxa yiraahda anagu diyaar baan u nahay wixii naloo direyna waa noo diyaar lacagtiina nasiya idinka la soo daahay dib dhac keenay sababta maxalan waxa lagu heshay biometric kaliya 10 bilood u baahan
hadii lacagta la bixin waa maxaa dhacay
hana doorasho walaal ma diyaarsana barka dawladdu waa inay lacagtii keenta 4 sano laga sugaayo
haddii keenayso waxa dhacayo
haddii doorasho ma dhacaysa barka
dawladdu haddii taarto maxaa xala
haddii dawladdu imika la riday taasay rabtay laakiin tan cusubna haddii rabtay inuu la ridaya
laakiin madaxweynuhu waa joogaa dawladdu madaxweynaha wadanka hor u leeyahay
madaxweynaha ma haa executive ka waa prime minister ka qofka ku shaqale doorashada iyo wadista madaxweynuhu waa constitution wuxuu ilaaliyaa constitution ka asagana waxa laga rabaa inuu ilaaliyo laakiin doorasho hadii la rabo inay dhacdo gudiba la sameeyay waxa la yiraahdo markad qaribayso gudiba loo diraa gudi cusub baa la sameynayaa oo training loo diri doonaa oo aqliga ma galaysay doorashada hal la qabto
doorasho loo dhan yahay waqtigeeda ku dhacdo
runtii de waa loo dhan yahayda ayaa warka soo dhameynaya oo waa in dadka ay isku aragtida ay isla soo jeexjeexaan isku soo dhadhawaanshihiina waa aragtay hadda dhibka uu keenay marka qolada baarlamaanka ah oo in banaanka ay taagan yihiin dhuusmareeb ka taagnaayeen yani darteed reaction kan u sameeyey iyagana dhuusmareeb ha looga yeero si ay ugu tala yeeshaan
aad baad mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka faaqidaada oo ay nagala qayb galeen khaliban fawsiya xaaji cusmaan muxuudiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka khaliban maxamed xasan idiris iyo xuseen macalino madaxa xarunta hiraale ka faalloota amniga dhammaantiin aad baad mahadsantihiin
idaacaddeenna caawa intaas ay ku dhantahay waxaana wadajirada kugu soo jeedanayay zahre ciidla nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka safarka isku filnaanshaha qofeed waa furaha hadafka hay-adda USAID ee dadaalada horumarka ujeeddada ayaa ah in la jiheeyo howlaha horumarineed ee dowladda Maraykanka taasoo hadafkeeda uu yahay in ugu dambeyntii lagu guuleysto marka kaalmo dibadeed aysan muhiim ahayn waajihiinta qorshe howleedka ee sida aanu filayno in loo gaaro yoolkeenna u dambeeya kaasoo soo afjaraya baahida kaalmo dibadda ah sidaasi waxaa yidhi kusimaha ku-xigeenka maamulka USAID ee Afrika Chris Maloney haddii aan doonayno inaan soo afjarno ku tiirsanaanta uu dal ku tiirsanaado kaalmo dibadda ah taasi macnaheeda waa in dalkaasi uu isku filnaansho gaaro waxaa jira laba hab oo gaar ah oo hay-adda USAID ay uga fikirto sidii uu dal u gaari lahaa isku filnaansho tan koowaad waa inaan dalka ka aragnaa inay ka go'an tahay ayuu mar kale yidhi Chris Maloney oo ah kusimaha maamulka xafiiska Afrika ee hay-adda USAID macnaha aan ugala jeedo go'aan qaadashada ayaa waxaa ka mid a xulashooyinka siyaasadeed hannaanka maamulka ee dadban caada dhaqameedka waxyaabaha caawin kara ama wiiqi kara sii socoshada waddan ee dhinaca doorashada iyo jidka dhanka horumarka uu sameynayo qodobka labaad ayaa ah dhinaca miisaanka sida waxyaabaha ay ka mid yihiin heerarka tacliinta iyo caafimaadka awoodda ay dowladda u yeelan karto inay adeegyo bixiso awoodda ay leeyihiin ururada bulshada rayidka ah iyo hannaanka dhaqaale arrimahaasi ma aha kuwo islamarkiiba aad beddeli karto hay-adda USAID waxay aaminsan tahay in ka caawinta waddan gacan laga siiyo sidii uu kor ugu qaadi lahaa tayada hay-adihiisa ay taasi hore ugu dhaqaajin karto ka gungaaridda socdaalka dhinaca isku filnaanshaha oo ay u jiheyn karto inuu awood u yeesho inuu si iskii ah u maamulo caqabadaha horumarka sidaa daraaddeed fikraddan safarka uu dal u galo inuu isku filnaado waa wax maalinta dambe la dhihi karo waa dariiq wanaagsan oo looga hadli karo heerarka horumarka iyo ka dhabaynta inaan u sameyno dalka hab ay udubdhexaad u yihiin gaar ahaan hannaanka Afrika run ahaantii marka si aad ah loo eego awoodda ka go'naanshaha dal iyo helitaanka sida aan gacan uga siin karno labadan arrimood habka ugu wanaagsan ee aan awoodno haddii aad rabto inaad ogaato sida uu dal u galo geediga isku filnaanshaha ama uu uga duwan yahay dalalka dariska la ah iyo kuwa soo koraya, waxaad fiirisaa geedi socodka dalalka ee ay samaysay hay-adda USAID. Tusaalooyinkan aad ku arki doonto waxay fahamkaa siin doonaan sida uu dal walba u maareeyey isku filnaanshihiisa una xoojiyey meelaha uu ka liito ee xagga tayada. Taasi waxay ahayd fariintii ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka. Thank you.